Dobré dopoledne. Vítám vás všechny na shromáždění Betánie, z jednoho ze sborů Církve bratrské v Brně. Vítám všechny hosty, kteří k nám zavítali poprvé, nebo přichází jenom příležitostně. Vítám všechny pravidelné návštěvníky, ať už jste členy sboru nebo jeho přáteli. Vítám také všechny sledující u streamu. A tak nás prosím, abychom teďka povstali a přivítáme i Pána Boha modlitbou. Pane Bože, tak já tě vítám mezi námi. Ty jsi zaslíbil, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu, tak budeš mezi nimi a nás je tady spousta ve tvém jménu. A tak víme, že jsi mezi námi. Prosím tě, pane, abys požehnal tady tomuhle shromáždění, aby nám bylo spolu dobře. Mezi námi navzájem i mezi tebou a námi. Prosím tě, abys opatroval všechny, kdo tady nemůžou být, zejména prosím za Karla Holubáře, který je teďka v nemocnici s vážnou nemocí. Prosím tě, abys ho uzdravil. Prosím tě, abys uzdravil všechny ostatní, kteří teďka leží. Prosím tě, abys doprovázel všechny, kteří možná museli vyrazit na cestu, nebo kterým nějaká jiná věc brání v tomu, aby přišli za náma. Dej, pane, ta věc odejde a my se můžeme sejít jako tvoje tělo, pane. Tak jsme rád, že jsi mezi náma a že můžeme slyšet výklad tvého slova, že můžeme společně chválit, že se můžeme společně modlit. Sláva tobě, pane. Amen. Posaďte se, prosím. Dnes je před námi druhé kázání z třídílné série o čtení Bible. Jeho tématem by mělo být rozjímání nad Božím slovem. Je to tak? Jo, super. Téma toho minulého pak byla modlitba před čtením písma. Aleš Navrátil, náš kazatel, v ní mluvil o důležitosti modlitby, která mě připraví na ponoření se do Bible, která bude prosit Ducha Svatého o pomoc při vnímání a rozpoznávání ale také při udržení pozornosti. Ve středu jsem se poté zúčastnil skupinky, která se schází ve středu Brna. Jejíž hlavní programový bod je diskuze nad předchozím kázáním. V rámci ní jsme se také mezi sebou sdíleli o tom, jak si vlastně stojíme ohledně čtení Bible. Byla to příležitost se ohlédnout a zhodnotit, jak se nám daří v této činnosti, která by měla být součástí života křesťana. Snažil jsem se mluvit upřímně, nic nepřikrášlovat, žádné, víte, bratři a sestry, někdy si říkám, jestli těch 10 přečtených kapitol denně není málo, jestli bych neměl přidat. Spíš to bylo něco ve smyslu, víte, začal jsem číst roční plán Bible a dokončil jsem ho s odřenýma ušima za 5 let. Nicméně jsem pak přemýšlel, jestli skutečnost není ještě horší, jestli v tom sám sebe vůbec mohu objektivně zhodnotit. A jestli i to zdánlivě upřímné přiznání nebylo ve skutečnosti podvědomě přikrášlené. Jako když na manželčinu výtku, že mám v pracovně nepořádek, odpovím, že si přece pravidelně uklízím, což je technicky pravda, ale už si v té chvíli neuvědomím, že to pravidelně je jednou za 2 měsíce. A tak mě napadlo, jak by to asi zhodnotil ten, který vidí vše. Kdybych teď dostal od Boha pololetní vysvědčení ze svého křesťanského života, tak jako ho dostanou naše děti tento týden ze života školního, jaké by bylo? Nepohyboval bych se náhodou na hraně propadnutí, zatímco vnitřně si namlouvám, že by to byly takové lepší trojky? A pak jsem si uvědomil, že možná nedostanu od Boha pololetní vysvědčení, ale že práce Ducha Svatého v nás, kdy nás často v maličkostech upozorňuje na naše nedostatky, na náš hřích, kdy nás usvědčuje, kdy nás napomíná, je vlastně forma průběžného hodnocení. A že to závěrečné vysvědčení, které dostaneme, až před Boha přestoupíme, bude lepší nebo horší podle toho, jestli budeme nebo nebudeme ignorovat naši žákovskou knížku. A já myslím, snad to teologicky chápu správně, že naše výhoda proti našim dětem je, že Když svěříme náš život Kristu, když bude naším Panem a Spasitelem, tak nemůžeme propadnout. Ale to vysvědčení může být špatné. A tak nám všem přeji, abychom tu žákovskou knížku neignorovali. Dnes budeme číst ze žalmu 119. A bude to nejdřív verše 47 a 48 a potom 97 až 99. Takže žalm 119, verše 47 a 48. Tvé příkazy jsou mi potěšením, zamiloval jsem si je. Zvedám dlaně ke tvým příkazům, jež jsem si zamiloval, přemýšlím o tvých ustanoveních. A potom verše 97 až 99. Jak velmi tvůj zákon miluji, celý den o něm přemýšlím. Tvé přikázání stále se mnou je. Moudřejším nad mé nepřátelé činí mě. Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích. Potom, až se k tomu vrátí Pavel, tak možná bude číst trošku jinak, protože já jsem teďka omylem smíchal dva různé překlady. Zajímalo by mě, kdo z vás to poznal. Ale ať jsou překlady jakokoliv, furt je to Boží slovo, a tak Pane Bože, já tě prosím o to, abys vedl Pavla v tom, co nám bude říkat. Prosím tě, abys mu dával slova, která k nám promluví nejen do uší, ale promluví do našich srdcí, a my budeme pak nad nimi přemítat a meditovat, aby se mohli být změněni, aby jsme mohli, Pane, se přiblížit tobě. Prosím, aby jsi ho vedl, Pavla. Amen.
Dobré ráno všem. Moje babička byla profesionální kuchařka, vařila ve školní jídelně. A vždycky, když jsem u ní obědval, tak mi vždycky říkala, ty to vždycky tak zhltneš, že ani nevíš, co sjedl. A měla pravdu, protože jsem typ člověka, který bere jídlo jako palivo a až tak si ho neužívá. Škoda, že moje babička nezažila bernáška, který když jí, tak si to tak vychutnává, tak mlaská u toho. A chápu, že když byla kuchařka, že jí to mrzelo, že jsem si to nevychutnal, že ona se s tím vařila, chtěla to udělat dobré a já jsem to jenom tak zhltl. A tak nemáme to tak někdy s tím Božím slovem, že to tak jako přečteme narychlo v šalině, nebo prostě už spěcháme, už máme myšlenky jinde a tak to teda přečteme, aby jsme si to přečetli, ale vlastně za chvíli nevíme, co jsme četli. S jídlem se nemá spěchat, není to zdravé, a stejně tak se nemá spěchat s Božím slovem. Je potřeba si ho vychutnat, potřeba o něm rozjímat. Chtěl bych na začátek nás pozbudit, že abychom rozuměli Bibli, tak nemusíme být odborníci na teologii, nemusíme mít teologickou školu, nemusíme rozumět psychologii. Každý z nás, kdo má Bibli a kdo přijal Ježíše a má Ducha Svatého v sobě, tak může Bibli rozumět. Hezky to vystihuje apoštol Jan ve svém listu, kde říká, ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. Sice Pán Bůh dal do církve dar učitelů a je dobré, když studujeme teologické školy, je dobré, když se vyučujeme, ale zároveň to není podmínka našeho porozumění. Každý z nás, kdo má Ducha Svatého, může Bibli rozumět tak, jak ji čte. Ne všemu a ne hned, ale může. Může slyšet Boží hlas, když čte Bibli. Takže každý z nás je vlastně takovým teologem. My máme teď kázání, jak číst Bibli. Minule bylo téma o modlitbě, jak se modlit před čtením Bible. Dnes bude téma o rozjímání. A já bych chtěl říct, že cílem není říct nějaký manuál, nějaký postup, jak to dělat správně, ale cílem je povzbudit a ukázat možnosti, jak to dělat. Nad tím vším pak platí to, že hlavně čtěme Bibli, jako, ať už jakkoliv. Každý jsme jiný, každý to děláme jinak. Někdo to rád jakoby rychleji toho přečte víc, někdo zase kratší kousek, někdo čte ráno, někdo večer. Cílem této série není říct, jak se to má dělat nejlépe, poskytnout nějakou metodu. Takže prostě hlavně čtěme. Ale věřím, že z té série můžeme získat inspiraci, jak to dělat tak, abychom z toho získali maximum, aby nás to těšilo, aby to bylo něco, na co se těšíme, co máme rádi. Tak minule Aleš začal tím, jak se modlit před čtením Bible. Ta série se skládá ze tří částí. Je to modlitba, rozjímání a zkouška. Takhle to popsal Martin Luther, reformátor, latinsky jako oratio, meditatio, tentatio. A je to způsob, který on sám prožíval, jakým on sám četl z Bible, ale inspiroval se v tom 119. žalmu, kde to všechno můžeme vidět. Můžeme vidět, že David ve 119. žalmu, který celý je vlastně o Bibli, o Božím slově, že se nejdřív modlí, prosí Pána Boha, aby se mu ukázal, pak rozjímá nad Božím slovem, a pak tam je ta zkouška, kdy prožívá nějaký zápas, aby žil to, co to Boží slovo říká. Tak a minule Aleš říkal právě o důležitosti té modlitby, že když čteme Bibli, tak nejdeme do Bible jenom proto, aby jsme získali nějaké informace, aby jsme si něco dozvěděli, něco si přečetli a pak to zaklapli, ale do Bible jdeme proto, abychom se setkali s živým Bohem. Je to nadpřirozená věc. Bible je nadpřirozená kniha, která má nadpřirozeného autora. Abychom ji porozuměli, tak potřebujeme nadpřirozenou pomoc. A k tomu nám Bůh dal nadpřirozený nástroj, a to je modlitba. Pane, ty sám si mi dej poznat. Já nemůžu, i když si budu číst, jak dlouho budu chtít, i když budu přemýšlet o tom, jak dlouho budu chtít, bez tvé pomoci já tě nepoznám. Prosím, pomož mě. Tak to bylo minule. A dnes je teda ta druhá část, rozjímání nebo meditace nad Božím slovem. Pojďme si znovu přečíst těch pár veršů ze 119. žalmu. Mimochodem ten 119. žalm je geniální v tom, že i svou strukturou, nejenom tím obsahem, ale on obsahuje vlastně 22 částí, každá z těch částí má 8 veršů a těch 8 veršů vždycky začíná stejným hebrejským písmenem a jde to postupně podle abecedy, takže už jenom jako ta struktura je prostě geniální. Ale pojďme do těch našich veršů, 47, 48. Tvé příkazy jsou mi potěšením, zamiloval jsem si je. Zvedám dlaně ke tvým příkazům, jež jsem si zamiloval, přemýšlím o tvých ustanoveních. A ještě 97 až 99. Jak jsem si zamiloval tvůj zákon, celý den o něm rozjímám. Tvé příkazy mě činí moudřejším nad mé nepřátele, navěky jsou mé. Jednám rozuměji než všichni mý učitelé, neboť rozjímám o tvých svědectvích. Jak to, že pro Davida je Boží slovo takové potěšení? Jak to, že nad tím tak jásá, jak to, že se tak rozplývá nad tím, že může slyšet Boží slovo? Tím spíš, že Davidova Bible obsahovala 5 Mojžíšových knih, kde je spousta příkazů a zákazů. Jak by David asi skákal radosti, kdyby mohl číst o Ježíši, kdyby mohl číst o Duchu svatém. Jak to, že David tak se raduje? Jak to, že je to pro něho vrchol radosti, že může číst Bibli? Já jsem přesvědčen, že ten důvod je právě ten, že o něm rozjímá. Že tím rozjímáním se dostává až do toho stavu, kdy se raduje, kdy je uspokojený Pánem Bohem. A to je cílem toho rozjímání, to je cílem té meditace. Nejenom se zamyslet, ale cílem je se promeditovat až k tomu potěšení z Pána Boha. Ono totiž, když budeme to potěšení prožívat, tak pak budeme chtít zase být s Pánem Bohem. Zase a zase. Pán Bůh nás stvořil, takže děláme ty věci, které nás těší. A ty věci, které máme v kategorii měl bych, musím, tak těm se přirozeně vyhýbáme, musíme se k ním nutit. Ale když je to něco, co jsme jako zažili, že to byla radost, tak to pak chceme znovu. Hezky to vystihuje apoštol Petr, když říká, jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. A teď, jestliže jste v skutku okusili, že Pán je dobrý. Tak Petr nás tedy vyzývá, aby jsme toužili po tom mléku Božího slova, ale jak si přikázat toužit, že? Nemůžeme si přikázat toužit. Můžeme si říct, jako udělám, dám si předsevzetí, ale jak si můžeme přikázat toužit? Takže jsme okusili, že Pán je dobrý. Ta touha vzniká z toho, že jsme to zažili, že jsme prožili tu radost, kdy k nám Pán Bůh mluví. Tak jak na to? Jak se dostat tam, kde byl David? Tak první věc je najít vhodný text. Tak já bych zkusil říct takové tři způsoby. Je to možná hodně jako osobní, těch způsobů může být spoustu, ale způsoby, které já používám a různě tak střídám. Tak první způsob je hledání pokladu, jsem to nazval. To je v podstatě o tom, že čteme Bibli systematicky, třeba podle nějakého plánu, jak někteří z vás, nebo od začátku do konce. A jsou tam pasáže, které prostě jsou pro nás třeba složité, nechápeme je, nerozumíme jim, vůbec nevíme, která by je. Tak prostě čteme, ale pak narazíme na pasáž, která nás nějak zaujme. A tam je dobré zůstat. Nejít dál, ale zůstat, zastavit se, meditovat. Příkladem může být třeba prorok Izajáš. To je úžasná kniha, kde některé kapitoly jsou strašně složité a jsou tam různé soudy nad národy a teď tomu úplně nerozumíme, ale pak najednou je tam proroctví o Mesiáši. Tak u toho se zastavme a rozjímejme nad tím, o kom to je, co to říká o Ježíši. To je první způsob hledání pokladu. Druhý způsob, jak najít ten text, nad kterým rozjímat, já jsem to nazval od sebe k Bohu. Protože někdy, když jdeme do Božího slova, tak jsme plní emocí, prožíváme strach z toho, co ten den přinese, jsme naštvaní na někoho a pere se to v nás a těžko se soustředíme na nějaký text, který mluví o něčem úplně jiném, co se nás jako v tu chvíli netýká. A určitě je dobré se disciplinovat i v tom, aby jsme šli do textu, který se nás zrovna netýká. Ale někdy nám může pomoct jít do textu, které potřebujeme slyšet. Možná máme strach ráno z toho, co nás čeká a víme, že někde v Bibli se píše neboj se. A když máme aplikaci v mobilu, tak si to můžeme snadno najít a můžeme jít do toho textu, kde Pán Bůh říká neboj se. Možná potřebujeme ujistit Boží láskou a víme, že někde se píše, že zamiloval jsem si tě. A tak si snadno můžu najít, že to je Galackým 2.12, kde je napsané, že Ježíš se nás zamiloval a vydal sebe samého za nás. Nebo vlastně dělá to taky král David, že on říká, vylevejte před Bohem své srdce. Nebo v Žalmu 73 říká, že přemýšlel, jak to pochopit. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Prostě on je naštvaný na lidi, kteří se mají dobře a jsou to darebáci. A přemýšlí, jak to pochopit, rozjímá o tom. A nakonec ho Pán Bůh vede skrze jeho slovo k nějakému řešení. Takže to je ta metoda od sebe k Bohu. Je důležité dojít k Bohu. Nezůstat jenom u toho, že co my řešíme, ale dojít k Bohu. A třetí metoda jsem nazval vrabec v hrsti. A to je, když někdy fakt prostě spěcháme. Je dobré si ten čas udělat, ale víme, jak to je, prostě nepodaří se to někdy, máme časovou tíseň. Tak metoda vrabec v hrsti je vzít si aspoň jeden verš, to stihnem, prostě to jsou 2 minuty, vzít si aspoň jeden verš a zkusit si ho párkrát zopakovat, aby se nám vryl do mysli a pak zkusit ten den s tím veršem mít. Opakovat si ho, rozjímat o něm přes ten den tam, kde jsme. Takže hledání pokladů, číst Bibli a zastavit se u něčeho, co, z čeho můžeme něco vytěžit, nebo jít od sebe k Bohu, přemýšlet, co prožívám a kde Bible na to dává odpověď, anebo pak vrabec v hrsti vzít jeden verš a jít s ním celý den. Tak a když máme ten text vybraný, tak jak teda o něm rozjímat? Znovu připomínám, cíl toho rozjímání není jenom se zamyslet, zavřít Bibli a jít. Cíl toho rozjímání, a zase na to musíme mít čas, ne vždycky to je, jo, ale cílem je rozjímat tak dlouho, než pocítíme uspokojení a radost z Pána Boha. A dojít k tomuhle cíli je těžké. Já jsem přemýšlel, k čemu to přirovnat a přijde mně to, že je to, jak když horolezci lezou na nějakou skálu a oni musí hledat cesty, jak tam jít, jdou jednou trasou, zjistí, že tam pak je nějaký převis nebo že tam to nejde, musí se vrátit, musí najít jinou cestu. A dá to samozřejmě spoustu úsilí, musí trénovat. Ne vždy na ten vrchol dojdou, nadřou se a zjistí, že musí slézt dolů. A tak je to i s námi, dá to práci, dá to úsilí rozjímat, přemýšlet o tom, co Bible říká. Je potřeba, aby jsme se koncentrovali na ten text, tak jak ten horolezec je upnutý nahoře, někde má to lano uvázané a jeho cíl je tam nahoře. On neleze nikam do boku, protože on chce dolézt nahoru. Tak naše mysl má být upnutá, aby jsme z toho textu vytěžili co nejvíc, aby jsme se dostali na ten vrchol, že ten text promluví k nám. Tak potřebujeme disciplinovat svou mysl, aby jsme neuhýbali, aby naše mysl nebloudila někde. A to je těžké, a to je cvik, to asi všichni prožíváme, že prostě nám těkají myšlenky. Ale je to trénink. Někdo řekl, že mysl je jako sval, který musíme trénovat. Tak jak musíme trénovat svaly, tak musíme trénovat naši mysl, aby se dokázala koncentrovat. Tady bych ještě rád řekl, jaký je rozdíl mezi meditací nad Božím slovem a meditací, která je dneska v naší kultuře, která se používá hojně a která je neodmyslitelně spjata s východní filozofií. Ten hlavní rozdíl, nebo ty rozdíly jsou dva. Ta meditace, jako je třeba jóga a podobně, jejím cílem je vypráznit mysl. Oprostit se od myšlení, zatímco cílem biblické meditace je právě naplnit tu mysl Božím slovem. Další ten rozdíl je v tom, že cílem té východní meditace je zaměřit se na sebe, ponořit se do sebe. Zatímco cílem té biblické meditace je zaměřit se na Pána Boha. Takže jsou to v podstatě nejenom vzdálené, ale až skoro opačné přístupy. Takže když mluvíme o meditaci, tak mluvíme o té, kdy se zaměřujeme na Pána Boha a kdy se snažíme naplnit tu mysl. Rád bych přečetl od jednoho puritánského kazatele ze 17. století, který se jmenoval John Owen. A on říká, stálost v této povinnosti dá schopnost, on myslel to soustředění, ten trénink té mysli. Ti, kdo svědomitě setrvávají v jejím plnění, budou nabývat na světlé moudrosti a zkušenosti, až ji budou schopni zvládat s velkým úspěchem. A komentuje to kazatel Timothy Keller a říká, stromy nerostou přes noc. Meditace je trvalý proces, podobně jako když strom prorůstá svými kořeny dolů k vodnímu zdroji. Znáte ten žalm 1, že ten, kdo rozjímá o Božím slovu, jako ten strom, který je u té vody. A to se neděje přes noc, to trvá dlouho. Účinky jsou kumulativní, pokračuje Keller. Musíte u ní vydržet. Musíme meditovat dnem i nocí, pravidelně, vytrvale. A když se vrátím k přirovnání, k tomu horolezení, tak taky, čím častěji lezeme, čím jsme trénovanější, tím rychleji tam budeme nahoře, a tím větší vrcholy budeme zvládat. Takže nenechme se odradit, když se nám to nepodaří, nenechme se odradit, když někdy zůstaneme a ten text nám nic neřekne. Nevadí, příště už k nám třeba promluví. Někdy to může být těžké pro nás, když si říkáme, ten text mě nic neříká, já u toho nic neprožívám. Já jsem to slyšel už tisíckrát, že Bůh mě má rád, že Pán Bůh má moc, ale nic, jako nějak se mě to nedotýká, nějak to není spjaté s mým životem. Nechává mě to chladným. A tady platí, nepodléhejte prvním sklonům svého srdce, spíše se jich chopte a usměrňujte je. Otevřete Bibli a obraťte svou pozornost k tomu, kde je toho svrchovaně hoden a držte nos v knize a mysl na Ježíši, dokud vaše ospalé srdce nezačne reagovat tak, jak by mělo. Že naše kultura nám říká, že musíme něco cítit a pokud nic necítíme, tak je to špatně, tak to není autentické. Ale Bible nás učí, že k tomu správnému cítění se musíme dopracovat. Že tam musíme vylézt, že až vylezeme na tu skálu, tak tam se nám naskytne ten krásný výhled. Tam budeme radostí bez sebe. Ale dá to práci tam vylézt, není to instantní. Takže pro meditovace k tomu potěšení a k té radosti z Pána Boha. Tak pár praktických rad na závěr, a pak bych rád, kdybychom šli do jednoho textu a zkusili si to tak společně meditovat nad tím textem. Tak první taková praktická věc, jak můžeme meditovat nad textem, je hledat paralelní místa. Pokud nemáte studijní Bibli, pořiďte si, je tam nějaké slovo, u toho je takový čísílko, vy si to najdete v poznámce a zjistíte, kde to slovo se používá jinde v Bibli. Najdete si, asi už to používáte mnozí z vás, najdete si tam místa a ta vám to možná vysvětlí. To, co, jo, zase říkám, nemusíte mít vysokou školu na to, abyste to pochopili. Možná to v začátku nechápu, ale pak najdu další dvě, tři místa a ty mi to vysvětlí. Protože Bible má tu úžasnou schopnost, že vykládá sama sebe. Tak to je první věc. A druhá věc je hledat příklady v příbězích. Když čteme třeba o píše, tak si můžeme zamyslet, je nějaký příběh ve Starém zákoně? A pak si vzpomeneme třeba na krále Saula a můžeme jít do toho příběhu a ten příběh nám to dokreslí. Bible je úžasná v tom, že to není jenom seznam nějakých příkazů a zákazů, ale že to je příběh, že tam jsou lidské osudy a to, o čem my přemýšlíme, dokresleno těmi reálnými příběhy těch lidí. A když my jdeme do těch příběhů, tak někdy se nám to víc spojí s tím naším životem. A poslední praktická věc, asi ta nejdůležitější, je klást si otázky. Rozjímání, meditace nad Boží slovem je o tom ptát se. A ptát se správně. A těch otázek je spousta. Nejdřív takové ty základní otázky, o kom to je, kde se to odehrává, kdy, co se tam vlastně stalo, když je to příběh. Nebo když je to žalm, co vlastně ten žalmista prožívá. Proč to prožívá? Jak na to reaguje? Je tam něco divného, co se mi nezdá, na co potřebuji přijít? A strašně důležitá otázka je, kde jsem v tom textu já? Kde jsem v tom textu já? Protože když tuhle otázku se zeptáme, tak možná se spojíme s tím textem. Možná už to nebude něco, co nás nechává chladným, najednou uvidíme sami sebe tam a proto to k nám bude zase mluvit. A další důležitá otázka, jak to ukazuje na Krista. Ježíš říkal, písma mluví o mně. Vlastně celé, ať už je to ta Tóra, nebo jsou to ty žalmy, nebo jsou to příběhy, nebo jsou to evangelie, epištoly, všechno to nějakým způsobem je spojeno s Kristem. A když se zeptáme, jak to ukazuje na Krista, tak nám to může ten text otevřít, protože Kristus je výkladem textu. Takže cílem, zkusím to shrnout a pak půjdeme do našeho textu. Cílem meditace je dostat se na vrchol, tak jak když horolezci lezou na skálu a tam si naskytne ten úžasný výhled a ta radost z toho, že něco zdolali, tak je to s naším rozjímáním, které je složité, dá to námahu, ale odvděčí se nám tím, že prožijeme radost a uspokojení z Pána Boha. Tak já bych rád teď, jestli můžeš, Kalebe, prosím promítnout text z Izajáše, 40, 10 až 11. A moc vás teď prosím o spolupráci. Samozřejmě, když rozjímáme, tak to většinou děláme každý sám, ale můžeme to dělat i takhle spolu, tak abychom zkusili si přečíst text a zkusili o něm spolu rozjímat. Izajáš 40, 10 až 11. Děkuju. Při čtení toho Izajáše se nám to právě může stát, že jako nic a teď najednou takový text. Jo? Mně se to právě nedávno stalo, tak jsem to vybral. Hle, panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před ním. Bude pást své stádo jako pastýř, svou paží zhromáždí jehňata a v náruči je ponese. Březí povede pomalu. Nevím, jestli na první slyšení úplně z toho něco si vezme, možná jo, ale pojďme rozjímat, pojďme teď o tom meditovat. Tak kdo je tam ten hlavní? Prosím, teď zkusme interagovat, jestli to bude. O kom je řeč? Hospodin. Jaký má tedy titul Hospodin? Jak je nazvaný? Panovník. A teď můžeme rozjímat, co to znamená, že Bůh je panovník. Co to znamená pro nás, když zítra půjdeme do práce a tam si budou kolegové stěžovat na naši vládu? Co to znamená, když budeme přemýšlet o válkách, které jsou ve světě? Hospodin je panovník, přestože to není vidět, ale on vládne, on je pán. Co dělá tady Bůh? Přichází. Ano, výborně. Stará se o své stádo. Možná, když budeme chvilku na ten text koukat, tak tam uvidíme, že jedno slovo se tam vyskytuje dvakrát. Jedno docela důležité slovo. Paže, přesně tak. A co dělá ta paže v 10. verši? Vládne. A co dělá ta paže v 11. verši? Zhromažďuje. Co nám to říká o Bohu? Jaký je Bůh v 10. verši, jaký je Bůh v 11. verši? Teda zeptám se postupně, jaký je Bůh v 10. verši? Mocný, vládnoucí. A jaký je v 11. verši? Jemný, něžný, laskavý, pečující. Rozumí každému. Není to úžasné poznání o Pánu Bohu, že ten stejný Bůh, který vládne všemu, celému světu, je ten něžný, laskavý, který nese každou tu ovečku zvlášť. Wow. A najednou jsme na té skále, najednou vidíme, co jsme neviděli. Dá to chvíli se k tomu dopracovat, ale wow, děkuju Pane Bože, že takový jsi. A najednou můžeme přemýšlet, co nás čeká ten den a můžeme se zeptat, kde jsme my v tom textu. Kdo jsme my? Jsme ty ovečky, který nese a můžeme jít do toho dne s tím, že Pán Bůh nás ponese v tom těžkým, co nás čeká. Březí povede pomalu. On ty ovce nežene, takže musí prostě za určitý čas někde být, a když tam nebudou, tak jim dá co proto. Pán Bůh zná naše slabosti, ví, kde nám to nejde a má s námi trpělivost, vede pomalu. Tak to je jenom taková ukázka co nám to dá. A nakonec, když se pak zeptáme na tu otázku, a kde je v tom Kristus, tak myslím, že už je to jasné, že tady ten Hospodin je Kristus. On je ten, který bude i soudit svět, který bude jednou vládnout a my s ním, a zároveň je ten, který je náš pastýř, který nás nese a živí. A nepotřebovali jsme na to nějakou školu, stačilo se zeptat pár otázek, tak nás k tomu chci pozbudit, aby jsme takhle rozjímali, aby jsme takhle z toho vytěžili maximum, tak ať nám v tom Pán Bůh pomáhá. Amen.